Z nami je dr. Bogdan Dolenc, profesor na katedri za osnovno bogoslovje in pa dialog na Teološki fakulteti v Ljubljani in znan ekumenski delavec. Dobrodošli v našem studiu.
Dobar dan.
Med petimi novimi svetniki bo odslej tudi kardinal John Henry Newman. Zanimivo je, da je bil sodobnik blaženega škofa Antona Martina Slomška in dobrih 10 let za njim razglašen za blaženega. Pri nas ga ne poznamo prav dobro, tudi zato smo vas povabili v studio. Profesor Bogdan Dolenc, nam morda lahko najprej na kratko predstavite njegovo življenje.
John Henry Newman, anglikanec polovico svojega življenja, drugo polovico katoličan, duhovnik, kardinal katoliške cerkve, človek, ki prihaja iz daljne Anglije, Velike Britanije danes, je silno zanimiva osebnost. Nismo vajeni svetnikov iz Anglije, dejansko je on prvi svetnik, nemučenec, ki je bil razglašen po reformaciji. Leta 1676 recimo je papež razglasil za svetnika svetega Janeza Ogilvija, Škota. Ta otok je rodil sicer mnogo svetnikov že v prvem tisočletju, saj so prejeli krščanstvo že v začetku 7. stoletja, vendar je Henry Newman res edinstvena luč, ki prihaja z tega otoka. Rojen v anglikanski družini, vzgojen v Oxfordu, ki je veljal za trdnjavo anglikanstva. Tam je dobil temeljito klasično izobrazbo, se odločil za duhovniški poklic znotraj anglikanske cerkve, ta poklic opravljal vse nekako do svojega prestopa v katoliško cerkev, bil učitelj v Oxfordu, potem voditelj oksfordskega gibanja, ki je hotelo zbližati anglikansko in katoliško cerkev, duhovni voditelj mnogih sodobnikov in potem je prišlo do preloma na polovici njegovega življenja 1845, ko je spoznal in začutil ukaz svoje vesti, da njegova pot vodi drugam, da je dolžan slediti glasu vesti in prestopiti v katoliško cerkev. Dopolnil je nekoliko svoje študije v Rimu, potem bil posvečen za katoliškega duhovnika, stopil v oratorij svetega Filipa Nerija in ta oratorij, torej to, redovno družbo prenesel tudi na otok, potem deloval kot oratorijanec, kot duhovnik, predavatelj, učitelj, dobrotnik, pisatelj, organizator v Birminghamu. Bil je deležen tudi sumničen napadov, najprej z anglikanske strani, deloma tudi z katoliške strani. Leta 1879 ga je papež Leon XIII. Imenoval za kardinala, čeprav ni bil škof, in je s tem potrdil njegovo življenje, ki je bilo premočrtno, dosledno, predvsem tudi njegovo delovanje in njegove spise, ki se delijo seveda na anglikanske in katoliške, vendar je že kot anglikanec pisal v duhu cerkve prvih stoletij, soprav v katoliškem duhu. Umrl je 1890 in je nanj ponosna tako anglikanska cerkev kakor katoliška cerkev.
Kateri so momenti, ki so odločilno vplivali na njegovo življenjsko pot?
Torej na njegovo spreobrnjenje so najbolj vplivali cerkveni očetje, torej svetniki, pisatelji iz prvih stoletij, ki jih je navdušeno bral kot anglikanec. In študij zgodovine, predvsem zgodovine seveda prvega tisočletja in potem drugega tisočletja katoliške cerkve, vprašanje reformacije, temeljit študij ga je privedel do spoznanja, da so protikatoliški cerkvi mnogi predsodki, napačna gledanja, ko so jo obsojali kot tisto, ki je dodajala različne nauke, jih spreminjala samovoljno in popačila tisti temeljni krščanski nauk. In to vprašanje je hotel razčistiti ob študiju zgodovine in ga je razčistil. In sicer s poznanjem, da so bile spremembe tudi v nauku, da so bile izpopolnitve, da je bil razvoj in rast, ki pa je bil legitimen. In to je vsebina njegovega velikega dela, esej o razvoju katoliškega nauka, da vse, kar živo se razvija, tudi krščanski nauk, in je treba razlikovati pravilen razvoj, legitimen razvoj in pokvarjenje tega nauka. Katoliška cerkev, pravi Newman, v njej je bil razvoj legitimen. Medtem ko so druge cerkve šle tudi v razna pretiravanja, so odstranile od debla krščanstva nekatere stvari in so s tem osiromašena. Vendar je Newman bil tudi ekumensko misleč človek in je svojim oksfordskim gibanjem delal tudi za to, da se anglikanska cerkev da se zave svojih katoliških korenin, prakrščanskih korenin in se s tem zbliža s katoliško cerkvijo. No, on sam in mnogi njegovi sodobniki pa so napravili tudi ta korak, da so prestopili iz ene cerkve v drugo. To se zdi mogoče danes bolj sumljivo, kajti v ekumenizmu govorimo o tem, da spoštujemo druge kristjane in da so njihove cerkve legitimne, da so nam blizu, da imajo veliko prvin in vsebine in razodetje in tako dalje, da ne delamo za prestop, vendar prestop ali konverzija ostaja nekaj legitimnega in tudi Newmanov prestop v katolištvo je legitimen.
Kakšno je danes njegovo mesto v katoliški cerkvi? In kako ga sprejemajo anglikanci?
Kako ga sprejema katoliška cerkev? Ponosna je nanj, hvaležna je angleškemu otoku oziroma temu narodu, ki ima veliko svetnikov v zgodovini, da nam je dal tega velikega moža, učitelja, teologa, pisatelja, pesnika, pridigarja, filozofskega misleca in njegov pomen je mogoče v tem, da je poglobil tudi katoliško vero, da je nekakšen most med anglikanstvom in katolištvom. Svoja izkušnja iz svoje cerkve je prenesel v katoliško cerkev. Geslo njegove kardinalske službe je bilo Srce govori srcu, ki dobro znači njegov pristop do vere, njegovo razumevanje razodetja. Bog, Božje srce nagovarja človekovo srce. Razodetje je govorica srca in tako je on tudi razumel svoje pastoralno delo. Nekje pravi, da ne želi premagati človekovega razuma, ne da bi se dotaknil njegovega srca. Torej, ne prihaja z dokazi, kjer bi človeka prepričal, ampak ga hoče pridobiti s tem, da nagovarja tudi njegovo srce. Njegova veličina je nadalje v tem, da je poglobil odnos med vero in razumom, da je upošteval razloge razuma in je želel recimo imeti laike, ki res dobro poznajo svojo cerkev, poznajo njeno zgodovino, in znajo najti tudi odgovore na ugovore, ki jih postavlja današnji svet. Morda bi tu omenil tudi, da ga mnogi imajo za preroka ali za nevidnega očeta drugega vatikanskega koncila. Morda samo nekaj razlogov za to. Poudaril je pomen škofovstva, škofovske službe, ki jo je ohranila tudi anglikanska cerkev in je govoril anglikanskim škofom, ne pozabite, vi ste nasledniki apostolov. No in to je tudi poudarek na drugem vatikanskem koncilu, ki postavi ravnotežje med papeško in škofovsko službo. Potem odnos cerkve do sveta. Cerkev je sredi sveta. Je potrebna za zveličanje, ni dovolj zgolj osebni odnos do Boga, ampak človek živi v občestvu cerkve. Potem misel o prenovi, o reformi, ki jo tudi postavlja drugi vatikanski koncil. Newman sam je šel skozi življenjsko prenovo, razvoj, napredek, vendar je ohranil neko temeljno linijo, vero v Kristusa in v Boga. Potem bi omenil njegov poudarek na laikih. Tisti, ki so krščeni, Birmani, so odgovorni, poslani, imajo dostojanstvo in poslanstvo v cerkvi in jih je treba tudi v zadevah nauka povprašati. Potem je hotel vzgojiti razgledane laike, kot smo rekli. Potem svetost, njegova misel od vsega začetka. Moja duša naj bo svetnik, je zapisal že zelo zgodaj. Potem pomen vzgoje. Mnoga načela katoliške vzgoje v naših katoliških šolah temelijo na Newmanovih načelih, ko je presegel zgolj ta uporabniški pristop, zgolj nabiranje znanja, ampak je povezal oblikovanje razuma z moralno disciplino, z versko zauzetostjo.
Omenili ste tudi njegovo svetost, prav zgledno življenje ali sveto življenje, želja, da želi biti svetnik, ki ga je pripeljala do oltarja. Morda še par besed o njegovi poti do oltarja.
Že njegovi rojaki, Anglikanci, so mu za časa življenja dali priznanje, da je bil človek vesti, človek, ki je sledil vesti, da je bil neoporečen v svojem življenju, da je bil velik pridigar, ki pa je tudi živel tako, kakor je pridigal. No in zato je potem v 20. stoletju, mislim, da leta 58 se začne proces za razglasitev za blaženega, leta 91 postane božji služabnik, torej se začne neposredna priprava na razglasitev, ki je potem, smo ji bili priča 2010 v Birminghamu, ko je papež Benedikt XVI. Ob obisku Velike Britanije razglasil Newmana za blaženega. Prvi čudež, ozdravitev nekega stalnega diakona iz Amerike, iz bostonske nadškofije, je pač bil čudežno ozdravljen, ko je bil na meji hromosti. In drugi čudež, ki pa je potem bil pogoj za današnjo razglasitev za svetnika, pa je bilo ozdravljenje tudi neke Američanke, neke vseče mamice, ki se je bala, da bo izgubila svojega otroka in se je stanje, torej dokazano, popolnoma nerazumljivo medicinsko, tako izboljšalo na podlagi priprošnje in molitve k blaženemu Newmanu.
Z razglasitvijo za svetnika postaja Newman zgled oziroma priprošnik za cel svet, tudi za naš slovenski prostor, pa vendar smo že pred desetletji se srečali z njim.
Pri nas so profesori na teološki fakulteti, pa tudi drugi, že profesor Janez Fabian, ki je v prvi polovici 20. stoletja predaval dogmatiko na naši fakulteti, so začeli prevajati Newmana, se zanimati zanj. To je potem nadaljeval predvsem profesor Anton Strle, tudi naš božji služabnik in drugi, tako da smo dobili lepo število knjig, predvsem Zagovor mojega življenja, veliko Newmanovo delo, kjer opisuje svojo duhovno rast, duhovni napredek, svoj prestop, razloge, da je postal katoličan. Potem Premišljevanja in molitve, druga knjižica. Potem zbirka najlepših odlomkov njegovih del, Vodi me dobrotna luč in pred par leti njegovo temeljno delo, Razvoj krščanskega nauka, o katerem pravijo, da je najtemeljitejša apologija oziroma zagovor katolištva sploh. Sicer pa tudi naši študenti na teološki fakulteti se srečujejo z Newmanom, o njem jim predavamo, delajo diplomske seminarske naloge. Nekako je navzoč tudi v naših molitvah, mnogi se mu že priporočajo, predvsem ko odkrivajo, da jim lahko postane odličen duhovni voditelj prek svojih bogatih spisov.
Profesor Bogdan Dolenc, kaj vas osebno pri njem najbolj nagovarja?
Mogoče bi omenil njegov poudarek na vesti. To je tudi točka, ki je pri kardinalu Ratzingerju, Benediktu XVI., ko je pač v njegovi mladosti doživljal to zlorabo ideologije v nacistični Nemčiji, ko je eden od teh vodilnih nacistov skliknil: ne govorite mi o vesti, moja vest je Adolf Hitler. Pod tem terorjem je živela Nemčija recimo celih 12 let in Ratzinger je odkril v Newmanu človeka, ki ravno ovrednoti to dostojanstvo, ki je temelj dostojanstva človeka, namreč vest kot nekaj, kar je nedotakljivo, kar je odmev Božjega glasu, po katerem človek blizu Bogu, učitelj vesti, Newman kot učitelj vesti. Danes se marsikdo sklicuje na svoja čustva ali na razloge razuma, vendar vest je končno zadnje merilo našega delovanja. Pa morda tudi Newmanovo načelo, da srce govori srcu. To je lahko tudi pastoralno načelo. Namreč današnji človek ni zadovoljen, če nagovarjamo samo njegov razum, če prihajamo z dokazi, z argumenti, ampak se mora vera, pridiganje dotakniti tudi njegovih čustev. Se pravi, nagovarjati njegov čut za dobro, za lepoto, za vzvišenost. To je tisto, kar človeka zajame. Ne? Ko torej človekovo srce govori, spregovori drugemu srcu in mu s tem pravzaprav odpre tudi dostop do Božjega srca.
Morda še nekatera druga sporočila blaženega oziroma odslej svetega kardinala Newmana za današnjega človeka, za današnjega kristjana, s čim nas še nagovarja?
Mogoče tudi s pravim odnosom do ekumenizma. Newman sam je torej živel v dveh cerkvah, v anglikanski in katoliški. Iskreno je ljubil svojo anglikansko cerkev, ki je bila mati njegove vere. Nikoli ni slabo pisal o njej. Seveda jo je kritično presojal in je trpel, ko je videl, da se preveč udinja državi, vendar jo je imel rad, imel veliko prijateljev med anglikanskimi duhovniki in profesori in s težkim srcem jo je zapustil. Torej njegova pot v katoliško cerkev je bila nekakšno trganje, mučno, ker se je moral posloviti skoraj od vseh prijateljev, od svoje družine. Znano je na primer, da ena njegovih sester ni od njegovega prestopa naprej nikoli spregovorila z njim. Torej, Newman je šel po poti svoje, kakor mu jo je narekovala vest, prestopil katoliško cerkev in je postal most med obema. Nikoli ni vabil ljudi za seboj na nek cenen način, češ pridite, da bo katoliška cerkev močnejša, nikakor ne, ampak je vedno poudarjal, vsak človek mora sam priti do svojega spoznanja in kakor spozna v vesti, tako mora ravnati. Potem njegov čut za svetost, njegova prva pridiga je imela naslov: brez svetosti ne bomo videli Boga. In to je tudi koncilski poudarek. Vsi kristjani, vsi katoličani in vsi kristjani smo poklicani k svetosti in s tem dopolnimo, dosežemo zadnji namen, cilj svojega življenja in svetostjo pa tudi življenje v družbi na zemlji postaja bolj človeško oziroma lahko bi rekli, če je bolj Božje, je tudi bolj človeško.
Profesor Bogdan Dolenc, hvala, da ste nam predstavili duhovno dediščino in pa zgled odslej svetega kardinala Newmana.
Z veseljem, odslej bomo torej lahko rekli: sveti John Henry Newman, prosi za nas.